Γιατί όχι λοιπόν, ένα κομμάτι από τους Απριόρι. Εδώ ο Γιώργος ο Κωνσταντινίδης που έφυγε, που μάλλον τώρα θα παίζει κιθάρα με τους Αγγέλους εκεί που είναι, μαζί με τον, μαθαίνω εγώ τώρα ενώ ακούμε ένα κομμάτι, μαζί με τον, τον Παναγιωτήτη, τον Δημήτρη που είναι εδώ μαζί μας, βρισκόταν κοντά με έναν, με έναν απέναντι.
Δύο τετράγωνα απόσταση.
Βρισκόταν λοιπόν μαζί, παίζαν κιθάρες και πήγαιναν αυτό το υλικό στους υπόλοιπους, τον Ντάνη τον Τραγόπουλο, τον Δημήτρη του Κουμπερίτσι, ήταν και κάποιος άλλος.
Εκείνη την εποχή ήδη είχε μπει στο συγκρότημα ο Γιώργος ο Χριστιανάκης.
Ο Γιώργος ο Χριστιανάκης φυσικά, ναι, ναι.
Ο Ντάνη δεν ήταν τότε. Ο Ντάνης ήρθε αργότερα. Είχε απολυθεί βέβαια, αλλά ασχολούνταν με άλλα πράγματα.
Στην ηχογράφηση πάντως παίζει ο.
Στην ηχογράφηση τώρα εδώ, παίζει ο Ντάνης. Αυτή τη συγκεκριμένη, ναι, ο Ντάνης παίζει.
Και βρισκόταν λοιπόν κάπου στην Ελβετία και δουλεύατε με τις ώρες.
Ακριβώς.
Φυσικά, ποιος ήταν ο στόχος τότε το να παίζετε κανείς μουσική με αυτόν τον τρόπο και όλας και τέτοια μουσική. Τι στόχο, ποιες φιλοδοξίες. Γιατί είπες για τις φιλοδοξίες του Γιώργου του Κωνσταντινίδη πριν.
Λίγο πολύ, κοίταξε, τον πρώτο καιρό οι φιλοδοξίες μας ήταν συγκεκριμένες. Ήτανε να παίξουμε σαν και αυτούς που ακούμε. Δηλαδή, κάποια είδωλα που είχαμε, τα ακούσματά μας, να μας χρησιμεύσουν σαν πρώτη ύλη, ας το πούμε έτσι, για να κάνουμε κάτι δικό μας. Και ταυτόχρονα να δούμε αν μπορούμε κι εμείς να καταφέρουμε κάτι. Γιατί η μουσική είναι μια γλώσσα η οποία δένει τους ανθρώπους. Δηλαδή, ήταν πολύ σημαντικό να μπορούμε ο ένας να επικοινωνεί με τον άλλον, όχι με τη γλώσσα και με την ομιλία ή με τα νοήματα, αλλά με τους ήχους και με τη μουσική, με τον τρόπο που παίζει. Εγώ ήξερα πώς παίζει ο Δημήτρης, ήξερα πώς παίζει ο Γιώργος και αντίστοιχα έπαιρνα μια πάσα. Σε μια φράση, αντίστοιχα, δηλαδή, μπορεί να ήταν και γραμμένο το κομμάτι, αλλά μπορεί να ήταν και αυτοσχεδιαζόμενο. Λοιπόν, μία κουβέντα του ενός ή μία λέξη ή μία φράση έφτανε για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα διάλογο. Και αυτό σιγά σιγά αποτυπωνόταν σε κομμάτια και είχαμε βρει μια φόρμουλα. Θέλαμε αυτό το πράγμα. Και φυσικά το όνειρο, ένας δίσκος.
Ναι, αυτό τότε, ναι. Δημήτρη, εσύ ήσουν. Από τότε δεν έπαιζε τζαζ φυσικά, έπαιζε άλλου τύπου μουσική ή μάλλον.
Κανείς μας δεν έπαιζε τζαζ τότε.
Όλοι ροκ παίζαμε στα
τέτοια. Πες μας λίγα, πώς τότε για την γνωριμία σου με τον Γιώργο Κωνσταντινίδη, γιατί γι' αυτόν μιλάμε σήμερα. Τι ήταν η πρώτη επαφή έτσι, με αυτόν τον άνθρωπο, πολύ χαρισματικό άνθρωπο καταρχήν σαν μουσικό.
Μετά την πρώτη εμφάνιση των Απριόρι, εγώ έφυγα από το σχήμα γιατί δεν ήξερα αν θα συνεχίσουμε.
Και ο Ντάνης.
Νομίζαμε ότι διαλύθηκε. Έγινε ας πούμε για ένα φεστιβάλ τότε και διαλύθηκε. Και τον βλέπω πρώτη φορά. Τους βλέπω το σχήμα, τους Απριόρι, και βλέπω τον Γιώργο να παίζει κιθάρα και παθαίνω πλάκα. Λέω, αυτός από πού ήρθε.
Ναι, μας ήξερες, τους υπόλοιπους, ναι. Κατά κάποιο τρόπο.
Αλλά τον Γιώργο δεν τον ήξερα. Όταν τον είδα να παίζει τόσο καθαρά, τόσο γρήγορα, τόσο μετρημένα, τόσο μεστό παίξιμο, δηλαδή... έπαθα πλάκα.
Δηλαδή τον γνώρισες στη σκηνή.
Τον γνώρισα στη σκηνή.
Δεν τον γνώρισες πριν.
Και μετά γνωριστήκαμε φυσικά, μια πολύ περίεργη γνωριμία. Κάποιος μας έκανε φάρσα και μας έστειλε εδώ στην έκθεση. Άτο τέλος πάντων. Και γνωριστήκαμε εκεί, καθόμασταν και κάναμε βόλτες και μιλούσαμε για διάφορα άλλα πράγματα. Ξεχάσαμε ποιος μας έστησε και για ποιο λόγο μας έστησε, τέλος πάντων. Και από εκεί έγινε η γνωριμία.
Κάτι για δουλειά, Κάτι για δουλειά.
Κάτι για δουλειά ήταν.
Ραντεβού για δουλειά και.
Κάποιος μας έκανε πλάκα, αλλά μας έκανε καλό τελικά.
Και γνωριστήκατε και βρεθήκατε, ναι. Και δεθήκατε. Στις πρόβες πώς ήταν ο Γιώργος Κωνσταντινίδης? Στις πρόβες έδινε, πώς ήταν?
Στις πρόβες ήταν ενθουσιώδης, θα έλεγα.
Τι περιμένεις να ακούσεις? Ότι ήταν, ας πούμε, αυστηρός, δεν ήταν καθόλου.
Όχι, δεν μπορεί να ήταν αυστηρός. Απλά αν αυτό που ήταν το συγκρατημένο έξω, αυτός ο
όχι, σεμνός, με τους φίλους του ήταν
το ίδιο ή ξεσάλωνε μέσα.
Με τους φίλους ήταν
το πρώτο ήταν η πλάκα. Βέβαια, τότε ξέρεις, εκείνη την εποχή, σε εκείνη την ηλικία, όλα δεν ήταν τίποτα μετρημένο. Όλα ήταν μαζί. Και η πλάκα και το σοβαρό και το αστείο και όλα. Όλα ήταν μαζί.
Βασικά πλάκα ήταν.
Μέσα σε όλα αυτά λειτουργήσαμε, δουλέψαμε έτσι. Κάναμε αυτό, ξέρω εγώ, μπορώ να το πω. Περισσότερο ήταν επικοινωνία. Γιατί η επικοινωνία δεν ήταν μόνο στις πρόβες, ήταν και έξω.
Υπήρχε πάρα πολύ δεμένη σχέση με όλους μας, δηλαδή λίγο πολύ γνωριζόμασταν, αλλά σαν μουσική γνώρισε ο ένας τον άλλον εκείνη την εποχή. Μέσω αυτών των κομματιών και ο Γιώργος είχε μεγάλο ενθουσιασμό γιατί τα κομμάτια κατά κάποιο τρόπο ήταν παιδιά του, κάποια άλλα ήταν δικά μου, κάποια άλλα ολονών ήταν. Ήθελε να τα δει να παίρνουν σάρκα και οστά και είχε μεγάλο ενθουσιασμό στη δουλειά. Και οι πρόβες ήταν εξαντλητικές. Μιλάμε, πηγαίναμε μεσημέρι και σχολούσαμε.
Άρα και 12.
Όχι, όχι, δεν μας υποχρέωνε κανείς. Μόνοι μας το κάναμε. Έχω φωτογραφίες
δεν υπήρχε
που είμαστε,
δηλαδή. Ναι.
Είμαστε στο σπιτάκι.
Στα χιόνια, στα αυτά.
Με το σλιπάκι.
Τι να λέμε τώρα.
Κατά καλό καιρό, κλειστά παντζούρια παράθυρα.
Μιλάμε ότι ήταν ένα σπίτι. Ήταν ένα σπίτι εκεί που είναι σήμερα το Μάκρο, το πολυκατάστημα. Και εκείνη την εποχή ήταν χωράφια, δεν
χωράφια,
υπήρχε
βέβαια,
τίποτα.
Ναι, ναι.
Όταν λέμε, ήταν μια μονοκατοικία και μπορούσαμε να παίζουμε σε ό,τι ένταση θέλουμε, ακόμα και στις 12 το βράδυ. Απλά το θέμα ήταν για να πας εκεί, περνούσες βουνά, ρέματα, περνούσαμε ναι, την ναι. περιφερειακή Τάφρο, πηγαίναμε στο τέρμα του Φίνικα και μετά με τις κιθάρες και με τα όργανα.
Ένα ακόμη κομμάτι από αυτή την πρώτη περίοδο, από αυτές τις πρόχειρες ηχογραφήσεις με το κουαρτέτο, δεν ξέρω ποιο είναι, ούτε και εμείς ξέρουμε. Θα τα ακούσουμε, ελπίζω να είναι το Grand Prix που είπαμε, το τόσο γρήγορο.
Ναι,
μάλλον το 23,1.
Το 23,1 είναι. Τα δούμε.
Το 23,1.
Τα δούμε.